në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Në Tiranë, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabdo Skefer, tha se aleanca i ka dyert e hapura për vendet e Ballkanit. Serbët në veri të Kosovës kërkojnë që edhe atyre të mundësohet rindërtimi shtëpive ose në të kundërtën do t'i përshkallëzojnë protestat. Në Kosovë nuk po hetohet dominim apo jo tolerancë fetare, thot raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara Jahin Glar. Presidenti Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rastin që t'i përmirësojnë marrëdhëniet. Pentagoni njoftoi se shtohet buxheti i luftës për Afganistanin, ndërsa reduktohet ai për Irakun. Papa Benedikti 16 e filloi turneun në lindjen e mesme. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Islamabad. Kombet e Bashkuara thanë se 500.000 njerëz i kanë braktisur shtëpitë e tyre për shkak të operacioneve luftarake në veri perëndim të Pakistanit. UNHCR gjithashtu tha se ofenziva ushtarake kundër militantëve në luginën Swat mund të çojë në zhvendosje në gjithse 1 milion njerëzve. Aeroplanet pakistaneze sot i bombarduan pozicionet e talibanëve në Swat, e cila është nën kontrollin e ekstremistëve. Kryeministri Yusuf Raja Gilani tha dje se forcat armatosura të Pakistanit kanë për detyrë të eliminojnë militantët dhe terroristët në këtë rajon. Washington. Buxheti amerikan i dedikuar për operacionet në Afganistan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë më i madh se shuma për luftën kundër terrorizmit në Irak, bëri të ditur Pentagoni. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar 130 miliard dollar shtesë për vitin 2010 për financimin e forcave të armatosura në Irak dhe në Afganistan. Admirali Steve Stanley ka thënë se për operacionet në Afganistan janë paraparë 65 miliard, ndërsa për ato në Irak 61 miliard dollar. Mosk, i dërguar i Rusisë në NATO, tha se Moska është e gatshme të rivendosë marrëdhëniet me aleancën për kundër dëbimit të dyanshëm të diplomatëve. Dmitri Rogozin tha se është koha që t'i vihet pikë kësaj historie dhe të rivendosen marrëdhëniet sa më shpejt i jetë e mundur. Ai gjithashtu sugjeroi se dëbimi i dy rusëve nga Brukseli dhe i dy zyrtarëve të NATO-s nga Moska, bashkë me stërvitjet aktuale ushtarake të aleancës në Gjeorgji, mund të jenë pjesë e sabotazhit për të prishur marrëdhëniet. Prag, presidenti Çekis Václav Klaus, vendit të cilit është kryesues i radhës i Bashkimit Evropian, ka përshëndetur fillimin e partneritetit të Unionit me 6 ish republikat sovjetike, por ka tërhequr vërejtjen që kjo të mos jetë ndërim për perspektivën e antarësimit të plot. Zgjerimi i BE-s nuk do të përfundojë kurrë dhe ne nuk dëshirojmë të ndërtojmë një klub të mbyllur të privilegjuarve, tha Klaus në takimin e shefave të vendeve të BE-s dhe udhëheqësve të 6 ish republikave sovjetike. Sërish Pragë, Bashkimi Evropian, zyrtar të vendeve të bazenit të Kaspikut, Turqisë dhe të Egjiptit i dhanë mbështetje ndërtimit të një gazpërçuesi të ri i cili nuk do të jetë i varur nga Rusia. Vendet u dakorduan për nevojën e mbështetjes politike, ndihmës së mundshme teknike dhe financiare për ndërtimin e gazpërçuesit, i cili planifikohet të transportojë gazin nga bazeni i Kaspikut dhe linja e mesme drejt Evropës. Në takim morën pjesë zyrtarë nga Bashkimi Evropian, Azerbajxhani, Egjipti, Gjeorgjia, Kazakistani, Turkmenistani, Turqia dhe Uzbekistani. Ndërkohë Rusia, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara morën pjesë si vëzhgues. Aman, Papa Benedikti 16 mbriti në Jordani në vizitën e parë si pontifikat në një shtet arab. Kreu i Kishës Katolike sot e fillon pelegrinazhin 8 ditësh në tokën e shenjtë, ku gjithashtu do të vizitojë Izraelin dhe territoret palestineze. Papa, i cili tha se vjen si pelegrin për paqe, është përballur me disa kritika në rajon, sidomos pas një fjalimi në vitin 2006 kur sugjeroi se Islami është i dhunshëm dhe iracional. Kritika tjera erdhën kur vendosi ta heqë ndalesën për një prift katolik i cili kishte mohuar Holokaustin. Papa e përfundon turneun më 15 maj. Washington. Analizat e rezervave federale tregojnë se 10 nga 19 banka amerikane kanë nevojë për një kapital shtesë prej 75 miliard dollar për të tejkaluar krizën në rast të përkeqësimit të recesionit. Analizat gjithashtu kanë konkluduar se sistemi financiar dhe ekonomia amerikane po shërohen, por ende nuk janë tërësisht të shëndosh. Disa banka janë stabile, por disa të tjera kanë nevojë për kapital të ri prej miliarda dollarësh. Bagdad. Iraku e ka mirëpritur dënimin që gjykata në Shtetet e Bashkuara i dha ushtarit amerikan i cili dhunoi një vajzë irakiane 14 vjeçare dhe pastaj e vrau bashkë me të ëmën, të atin dhe motrën më të vogël. I dënuari Steve Green, 24 vjeçar, mund të përballet edhe me dënim me vdekje pas vendimit të jurist në shtetin Kentucky. Green u gjykua në gjykatën civile për shkak se në kohën kur u arrestua ai ishte larguar nga ushtria. Katër ushtarë të tjerë tashmë po evuojnë dënimin prej 5 deri 110 vjet për rolin e tyre në sulmin ndaj familjes në vitin 2006 në Mahmudia afër Bagdadit. Milano, futbolisti anglez David Beckham ka deklaruar se dëshiron që të kthehet në Milan sa më shpejt jetë e mundur me njëherë pas përfundimit të kampionatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish kapiteni kombëtares angleze do të shkojë në ekipin Galaxy nga Los Angelesi në qershor, por presërisht i bashkangjitet klubit italian në janarin e vitit 2010. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopskefer, tha se dyert e aliancës mbeten të hapura për vendet e Ballkanit. Ai bëri këto komente në Tiranë në takimin e kartës Adriatic 5. Jaap de Hoopskefer gjithashtu tha se antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian do ta ndihmojë Evropën juglindore që të ecë përpara. Nga Tirana raporton korrespondentja jon Menada Zaimi.
Në cilësinë kryesuese së rëndës së kartës Adriatic 5, Shqipëria ka mirëpritur takimin në Tiranë. Në pranit të ministrave të jashtëm të Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopskefer, tha se përpjekjet e Shqipërisë dhe Kroacisë duhet të vlenë si shembull për vendet që aspirojnë antarësimin.
This is a huge success for these two countries.
Ky është një sukses shumë i madh për këto dy vende, që kanë punuar shumë për të kthyer aspiratat e tyre në realitet, por gjithashtu është një sukses për të gjithë rajonin. Kjo arritje duhet të shërbejë si shembull dhe unë shpresoj do të jetë një inkurajim i mëtejshëm për ato vende të këtij rajoni, të cilat ndajnë të njëjtin objektiv për t'u bashkuar Aleancës Atlantikut si antare me të drejta të plota. Shefer zhvilloi takim dhe me kryeministrin Sali Berisha. Kryeministri përfitoi nga ky rast për t'i shprehur mirënjohjen e thellë për angazhimin personal në antarësimin e Shqipërisë në Aleancë pas plot 17 vjet përpjekjeje. Ishte rasti që kryeministri të theksonte angazhimin për zgjedhje me standarde.
E informova për të gjitha përpjekjet e qeverisë për një kuadër ligjor dhe teknik më të mirin që ka patur ndonjëherë vendi dhe për kushtimin e plot dhe total të qeverisë për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm.
Shefer theksoi rëndësinë e thellimit të mëtejshëm të reformave.
This is a very important achievement, Prime Minister. The reform process, as I discussed with Prime Minister Berisha.
Është një arritje e rëndësishme dhe siç diskutuam me zotin kryeminist, procesi i reformës do të vazhdojë përpara pas një mëndyshje. Jam i sigurt se Shqipëria, e cila gjithnjë ka qenë një zë i moderimit në rajon, do të vazhdojë në këtë rrugë, e cila është në interesin e të gjithëve. Në këtë vizitë në Tiranë, në fund të mandatit të tij në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Shefer u nderua me titullin Honoris Causa nga Universiteti i Tiranës dhe me urdhrin Gjergj Kastriot Skënderbeu, akorduar nga presidenti i Republikës Bamir Topi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pas Tiranës, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoopskefer qëndroi në Shkup. Hall City sjell korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s në largim Jaap de Hoopskefer shprehu keqardhje që vizitën lamtumirëse si zyrtar më i lartë i Aleancës Veriatlantike e bën në Maqedoni kur vendi ende nuk është bërë antar i kësaj organizate. Skefer deklaroi se në kontestin për emrin NATO-ja nuk luan kurfar roli dhe shprehu dëshirën që këtë çështje ta shohë të zgjidhur sa më shpejt. Është qartë se unë jam një nga ata që dëshiron që këtë çështje ta shohë të zgjidhur sa më shpejt. Integrimet euroatlantike janë rreçeta e vetme për këtë rajon që të ketë stabilitet dhe siguri afatgjate. Ne do të vazhdojmë me bashkëpunimin ton dhe do të vazhdojmë të japim ndihmë, tha Skefer. Ndërsa presidenti i Maqedonisë në largim Branko Crvenkovski përsëriti qëndrimin se antarësimi në NATO mbetet përcaktim strategjik i vendit dhe ai nuk ka ndryshuar as pas dëshpërimit në Bukuresht kur Maqedonia nuk mori ftesë për antarësim në NATO. Shpresoj se në periudhën e ardhshme do ta zgjidhim çështjen e mbetur me vullnet të mirë nga të dyja palët, pra nga ana e Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, dhe do të realizohet përcaktimi ynë strategjik që të bëhemi antar i NATO-s, tha Crvenkovski. Presidenti i Maqedonisë Cervenkovski më tej tha se Maqedonia do të vazhdojë me bashkëpunimin me NATO-n në nivel më të lartë të mundshëm dhe do të sillet sikur të jetë antare e aleancës. Vizita e Skeferit në Shkup është vizita e vetme që i bën një vend i partner të NATO-s, me të cilën, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, Skeferi dëshmon angazhimin e tij personal që vendi të bëhet antar i aleancës veriatlantike. Skefer, disa herë gjatë mandatit të tij 6-vjeçar, ka përmendur se Maqedonia i përmbush kriteret për antarësim, por duhet të gjendet zgjidhje për pengesën e vetme çështje në emrit me Greqinë për të arritur integrimin në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e serbëve i kërkojnë Euleksit që të lejojë rindërtimin e shtëpive të tyre në lagjen Kroi Vitakut në Mitrovicë, por zyrtarët e Euleksit thonë se kjo nuk është përgjegjësi e tyre. Ndërkohë, komuna e Mitrovicës thotë se do të respektojë këtë kërkesë nëse dëshmohet se shtëpitë për të cilat bëhet fjalë janë pronë serbëve. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Pjesëtarët e policisë së misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit Euleks edhe sot kanë shfrytzuar gazin lotcjellës për të shpërndarë turmën e protestuesve serb, të cilët kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të disa banorëve shqiptar në lagjin Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Përfaqësuesit e komunitetit serb që jetojnë në afërsi të kësaj lagjeje kanë zhvilluar bisedime me autoritetet e Euleksit në lidhje me disa kërkesa, përmbushja e të cilave është vënë si kusht për ndërprerjen e protestave të këtij komuniteti. Sipas këtyre kërkesave, rindërtimi i shtëpive të pronarëve shqiptar të Kroi të Vitakut duhet të bëjë paralelisht edhe me rindërtimin e shtëpive të banorëve serb me një orar të caktuar për të dyja palët. Sidoqoftë, bisedimet me misionarët e BE-s duket të mos kenë sjellë rezultate. Njëri nga përfaqësuesit e banorëve serb në këtë lagje, Siniša Lazić, fajson këtë mision për gjendjen aktuale në këtë pjesë të Kosovës.
Jednostavno ne žele taj naš predlog da usvoje, tako da nismo došli.
Thjesht nuk po duan ta miratojnë propozimin ton, prandaj dhe nuk kemi arritur asnjë marrëveshje me përfaqësuesit e Euleksit. Ata janë faktorët kryesor këtu që të mos zgjidhet situata në mënyrë paqësore dhe me bisedime me Kroin e Vitakut, por thjesht me dhunë. Tha Lazić, duke paralajmëruar edhe mundësinë e bisedimeve me administratën e Kombeve të Bashkuara për të shqyrtuar propozimin e tyre. Unë miku ndërkohë ka kaluar tashmë pjesën më të madhe të përgjegjësive të misioni Euleks, zyrtarët të cilit vlerësojnë se çështja e rindërtimit të shtëpive në veri të Mitrovicës nuk mund të trajtohet nga ky mision, nga se, siç thon ata, një gjë e tillë nuk përfshihet në mandatin e Euleksit.
Our standpoint is clear. Our role is to ensure the security by providing support to Kosovo police.
Qëndrimi ynë është i qartë. Roli ynë është që të ofrojmë siguri duke mbështetur policinë e Kosovës dhe të sigurojmë që çdo kush të ketë siguri gjatë kthimit dhe rindërtimit të shtëpive të veta, pa marrë parasysh etnin apo marrëdhënie ndërmjet komuniteteve, u shpreh zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal. Autoritetet lokale në Mitrovicë ndërkaq shprehen të gatshëm të marrin parasysh kërkesat e serbëve lokal, por theksojnë se shtëpitë të cilat aktualisht janë pronë serbëve nuk kanë qenë të tilla para një kohe të caktuar. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se megjithatë komuna e Mitrovicës do të respektojë të drejtën e pronës së serbëve në fjalë, po që se në mënyrë ligjore verifikohet çështja e pronës së rreth 20 shtëpive të serbëve.
Në Kroin e Vitakut në pjesë nuk ka pas pronë të serbëve. Ndërkohë ata i kanë bler disa prona. Mirë po si institucionet përgjeshme na e respektojme dhe drejten e tronës. Natyrisht që na nuk mund të bëjmë pengjes edhe me ja kontestu nëse to transakcione janë bo në përmjet gjykatave të Kosovës ose të UNMIK-u.
Pavarësisht kësaj, serbët paralajmëruan protesta dhe më të zgjeruara për shkak të pakënaqësive të tyre.
Ako to ne budu naši zahtjevi pozitivni.
Nëse kërkesa tona nuk zgjidhen në formë pozitive, atëherë nga hëna do të nisim protesta më masive dhe në forma të ndryshme dhe nuk do të heqim dorë prej tyre, tha Lazić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Beogradi zyrtare ka cilësuar si lajm të keq, por jo tragjik. Zyrtarët më të lartë të Serbisë, por edhe presidenti Tadić thonë se ka qenë pamundur të pengohet pranimi i Kosovës në Fondin Monetar. Por si e shohin këtë çështje liderët e serbëve të Kosovës dhe ekspertët? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Disa nga liderët e serbëve thonë se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar mund të jetë i dobishëm për Serbinë dhe serbët e Kosovës. Rada Trajković, kryetare e Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb, thotë se serbet nga Kosova duhet të marrin një pjesë të parave me cilin Beogradi paguante borxhin e Kosovës dhe se përfitime nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të kenë edhe ata.
Dhe mene to ne predstavlja politiku traumu. Država Srbija, makoliko se trudila, nema kapaciteta ni ekonomskog, ni bezbedonosnog da integriše prostor Kosova i Metohije.
Për mua pranimi Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk paraqet traum politike. Shteti Serbis, pavarësisht nga synimi, nuk ka kapacitete as ekonomike dhe as të sigurisë për të integruar teritorin e Kosovës. Unë presë që Beogradi të orientoj parat që deri tash ndaheshin për shlyrën e borxhit të Kosovës drejt forcimit të bashkësisë serbe në Kosovë, thotë Rada Trajković. Dushan Janjić, drejtori i forumit për marrëdhënie ndërëtnike, thotë se hyrja e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar është hap i rëndësishëm në drejtim të njohjes ndërkombëtare të Prishtinës.
Të proboj odluqa na premjen sa Saudijskom Arabijom, sa që i ove druge zemlje, të jedno desetak, petnestak zemalja, znači taj broj 70 već omogućava sponsorima nezavisnosti.
Depërtim vendimtar është bërë me njohjen e Kosovës nga ana e Arabisë Saudite. Mund të pritet që shpejt edhe vende të tjera të afërta më të përkatësisht 10 deri në 15 vende arabe ta njohin Kosovën. Nëse autoritetet kosovare të bojnë 2/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, kjo do të mundsojë sponsoruesve të pavarësisë që pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit në takimin e shtatorit të Kuvendit të Përgjithshëm të Organizatës Botërore të shtrojnë në rend ditë anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, thotë Dushan Janjić. Por i këtij mendimi nuk është Radoslav Stojanović, ekspert i të drejtës ndërkombëtare, i cili thotë se pranimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara nuk mund të bëhet pa miratimin e Këshillit të Sigurimit.
Rrjem u članstvo Ujedinjenih nacija prvo mora Savet bezbednosti da donese odluku o tome, pa onda generalna skupština.
Për pranim në Kombet e Bashkuara vendimin duhet ta miratojë fillimisht Këshilli i Sigurimit dhe vetëm pastaj Kuvendi i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. E vetmja situatë në cilën Këshilli i Sigurimit te kalohet është në rastet kur është rrezikuar paqja dhe siguria ndërkombëtare, ndërsa Këshilli i Sigurimit nuk mund të marrë vendim, thot Radoslav Stojanović, i cili megjithatë nuk mohon se me hyrjen në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova ka bërë hap të rëndësishëm në drejtimin e sigurimit të legitimitetit të shtetit.
Jer ako sto država glasa za prijem Kosova u Međunarodni monetarni fond, znači da tih 100 država prihvata Kosovo kao nezavisnu državu.
Nëse 100 shtete kanë votuar për pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kjo do thotë se këto shtete njohin Kosovën si shtet pavarur. Kjo gjithashtu mund të ndikojë edhe në vendimin e gjykatës ndërkombëtare, thot Radoslav Stojanović.
Ministria e Punëve të Brendshme i ka dërguar një letër Interpolit ku ka kërkuar që të mos merren parasysh fletarestet e Serbisë për shtetasit kosovar. Interpoli nuk mund të çaktivizojë fletarestet ndërkombëtare, me që këtë duhet ta bëjnë vetë autoritetet që i lëshojnë. Ndërkohë ekspertët thonë se institucionet është dashur të jenë më këmbëngulëse në çaktivizimin e fletaresteve. Raporti Albana i Sufit.
Ish kryeministri Agim Çeku pritet të kthehet sonte në Kosovë pasi që u dëbua nga Kolumbia, e cila këtë veprim e ndërmori duke u bazuar në fletarestin e lëshuar nga autoritetet serbe. Një gjykatë serbe ka lëshuar në vitin 2002 një fletarest ndërkombëtar për zotin Çeku, të cilin drejtësia serbe e ngarkon me akuzat për krime lufte. Këto akuza institucionet e Kosovës i cilësojnë të motivuara politikisht. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse përmes një letre, ministri i Punëve të Brendshme Zenun Pajaziti ka kërkuar nga Interpolit që të shpërfill kërkesat e tilla.
Sot po ashtu un kam adresuar një letër në emër të Ministrisë së Punëve të Brendshme në organizatën ndërkombëtare të policisë në Interpol, ku kam kërkuar që të mos merren parasysh kërkesat e tilla të shtetit serb, të cilat janë kryesisht me motive politike, dhe kam kërkuar një bashkëpunim më të ngushtë me policinë e Kosovës, me institucionet e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për gjithçka që ndodh brenda territorit të Kosovës, dhe rrjedhimisht edhe për qytetarët e saj.
Në anën tjetër, zyrtarët serb kanë thënë se mos arrestimi i kryeministrit Çeku nga autoritetet kolombiane është bërë për arsye politike. Përderisa është në fuqi notifikimi i kuq, ai duhet të respektohet nga cili do shtet. Nuk është hera e parë që ndodh një situatë e tillë, ka thënë ministri serb i mbrojtjes Dragan Šutanovac. Nuk është hera e parë që liderët kosovar ndalohen në shtete të ndryshme në bazë të fletarresteve të lëshuara nga Interpoli serb. Ish kryeministri Agim Çeku, që ndaluar para disa vitesh në Sloveni dhe në Hungari në bazë të fletarresit të njëjtë, që është edhe më tej në fuqi. Kurse e njëjta kishte ndodhur edhe me kryeministrin Hashim Thaçi, kur që ndaluar në Hungari sa ishte në cilësinë e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës. Kreu i ekzekutivit ka kërkuar nga dikasterët e qeverisë që të ofrojnë të dhënat të sakta sikush nga kosovarët e tjerë kërkohen nga Interpoli serb. Ndërkohë, vetëzëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk mendon se kjo çështje do të zgjidhet shpejt.
Ne duhet ta dimë që Serbia fatkeqësisht është aktive, kuptimin më negativ të fjalës. Por po ashtu duhet të dim që Kosova ka subjektivitetin vetë ndërkombëtar dhe mendoj se gjërat do shkojnë mirë. Do na trazojnë nganjëherë, por nuk do të na shqetësojnë shumë.
Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë që të çaktivizojnë këto fletarrese të lëshuara nga Interpoli serb. Ai thotë se institucionet është dashur që të formojnë mekanizma të veçantë të bashkëpunimit me Interpolin.
Institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë është dashur që të jenë vetë bazë të këtyre proceseve. Natyrisht që në këtë kënd do të ndihmonin shumë shtetet të cilat kanë njohur Kosovën si shtet sovran, të cilat do të mund të ndihmonin edhe në integrime të tjera. Duhet gjetur modalitete, duhet gjetur forma se si shteti i Kosovës duhet ketë edhe çështje në këto institucione, po përveç çështjes që duhet ketë edhe bashkëpunim, që të trajtohet si subjekt i barabartë i drejtës ndërkombëtare publike.
Është unmiku mekanizmi i vetëm në Kosovë që mund bashkëpunojë me Interpolin, meqë jo të gjitha shtetet që përbëjnë këto organizate njohin Kosovën e pavarur. Ndërkohë vetë Interpoli nuk mund të anulojë fletarrese të lëshuara nga Interpolet të caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vetë shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as fletarresin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi, por ajo që mund të mbrojë aktualisht kreun e qeverisë është imuniteti që sipas ligjit ndërkombëtar u jepet krerëve shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me gjithë faktin se 90% e popullsisë në Kosovë i përket besimit islam, nuk hetohet dominim apo jo tolerancë fetare, ka thënë sot në Prishtinë Asma Jahinglar, raportuese speciale e Kombeve të Bashkuara për liritë e fesë dhe të besimit. Pas qëndrimit disa ditësh në Kosovë, Jahinglar tha se do të publikojë një raport për gjendjen e fushën e lirisë së fesë në Kosovë, që do t'ua prezantojë Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka tolerancë fetare me gjithë faktin se 90% e popullatës i përket fesë islame, ka thënë sot në Prishtinë raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për lirinë e fesë dhe besimit, Asma Jahinglar. Nga 5 maj, Jahinglar ka vizituar Prizrenin, Gjakovën, Deçanin dhe Graçanitën, si dhe ka zhvilluar takime me përfaqësues fetar, politik dhe ata të shoqërisë civile. Në fund të vizitës, gjatë një konference për media, ajo tha se kishte vizituar shumë vende që ishin në gjendje më të rëndësishme se Kosova në fushën e lirisë së fesë dhe besimit. Fakti që 90% e popullatës janë musliman, sipas saj nuk ka ndikuar që të ketë jo tolerancë dhe dominim të një feje ndaj tjetrës.
I do not find in Kosovo, for example, that there is a rigidness about religion.
Kur nuk i krahasoj një vend me tjetrin, por më duhet të them se në Kosovë nuk kam gjetur ndonjë qëndrim rigid në lidhje me religionin. Njerëzit në Kosovë e kuptojnë lehtë dhe akomodohen lehtë me secilin e religjion, ka thënë Jahinglar, duke vlerësuar se kjo është për çdo respekt. Jahinglar tha se do të hartojë një raport të cilin do të prezantojë Kombeve të Bashkuara në lidhje me gjetjet e saj në fushën e respektimit të lirisë dhe fesë besimit në Kosovë. Ajo tha se kishte edhe disa rekomandime që do të bëjë institucioneve fetare dhe atyre shtetërore të Kosovës në mënyrë që liria e fesë të kuptohet edhe më drejt se që akseptohet tani.
I will be tackling the entire issue of hearing of headscarves.
Do të përmendë çështjen e mbajtjes së shamis. Vënja e shamis është një drejtë e gruas nëse dëshiron apo nuk dëshiron që ta vë atë. Po ashtu rekomandim tjetër do të jenë politikat e besimit fetar dhe regjistrimi i religjioneve, ka thënë Jahinglar. Pjesa tjetër e rekomandimeve, tha ajo, i kushtohet shtetit dhe formave që duhet të aplikojë për të rritur edhe më shumë tolerancën dhe mirëkuptimin mes komuniteteve fetare. Raportuesja e Kombeve të Bashkuara rikujtoi gjendjen e rëndë që ka kaluar Kosova gjatë kohës së konfliktit, ku shumica shqiptare, e cila i përket në përqindje më të madhe besimit islam, ishte nënshtruar një regjimi diskriminues në kohën e Miloševićit. Pasojat e luftës si pasaj hetohen edhe sot. Njën nga këto pasoja ishin edhe trazirat e marsit të vitit 2004, kur një pjesë e objekteve fetare ortodokse ishte vënë në shënjestër duke u shkaktuar dëme të shumta. Sidoqoftë, Jahinglar tha se në Kosovë ajo kishte vërejtur se këto objekte të dëmtuara sot janë rindërtuar apo janë në fazën e rindërtimit, dhe këtë fakt ajo tha se do ta përfshinte në raportin e saj për Kombet e Bashkuara. Në përgjithësi, Jahinglar tha se Kosova ka nevojë për përparime në fushën e lirisë së fesë dhe besimit, por siç u shpreh ajo, krahasuar me shumë vende, në Kosovë megjithatë ka një tolerancë të theksuar në fushën e religjionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Gjatë presidencës së George Bushit, marrëdhëniet me Rusinë kanë shënuar disa hapa prapa, megjithë insistimin e zotit Bush se ai kishte raporte miqësore me Vladimir Putinin, që gjatë asaj periudhe ishte president i Rusisë. Por me ardhjen e presidentit Barack Obama në krye të shtëpisë së bardhë, sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka paralajmëruar se është koha për të rivendosur marrëdhëniet. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov është takuar me Obaman dhe Clintonin dhe duket se të dy palët janë duke bërë përpjekje për të përmirësuar raportet e ndërsjella. Korrespondenti radios Europa e Lirë Andrew Talli raporton nga Washingtoni.
Pas një takimi të shkurtër në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov nuk folën për miqësinë, por për respektin e ndërsjellë dhe punën serioze që duhet bërë për të adresuar çështje të shumta të interesit të përbashkët. Ishte presidenti amerikan ai që ngriti çështjen e rivendosjes së marrëdhënieve në komentet e tij para gazetarëve.
I think we have an excellent opportunity to
Mendoj se kemi një mundësi të shkëlqyeshme për të rivendosur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbi një gamë çështjesh, prej armatimit dhe prodhimit nuklear, situatës në Afganistan dhe Pakistan, çastjes qarshi Iranit dhe lindjes së mesme, marrëdhënieve komerciale midis dy vendeve dhe adresimit të krizës financiare, e cila ka vënë aq shumë trysni mbi ekonomitë e vendeve në mbar botën, ka thënë presidenti amerikan. Nga ana e tij, zoti Lavrov tha se diplomatët amerikan dhe ata rus tani janë duke u përgatitur për mbajtjen e një samiti gjatë kësaj vere midis Barack Obamas dhe homologut të tij rus Dmitri Medvedev, dhe në këtë kuadër ai përmendi edhe atmosferën pozitive që tashmë është krijuar.
I think we work in a very pragmatic business like
Mendoj se jemi duke punuar në një formë shumë pragmatike mbi bazën e interesit të përbashkët kudo që interesat tona pajtohen dhe mbi bazën e respektit për njëri tjetrin kudo që kemi mospajtime, duke bërë përpjekje të ngushtojmë hendekun midis këtyre mospajtimeve për të mirën e vendeve tona dhe stabilitetit ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm rus. Megjithatë, dallimet në qendrime midis këtyre dy vendeve janë të theksuara. Aty përfshihet edhe çështja e Gjeorgjisë, ajo e vendosjes së sistemeve kundërraketore në Evropën Qendrore dhe faktit nëse duhet antarësuar në NATO edhe më shumë vende që dikur kanë qenë në sferën e ndikimit sovjetik. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton pas takimit me zotin Lavrov tha se dallimet e të dyja vendeve mbi çështje të caktuara nuk do të pengojnë për pjekit për të hartuar një traktat edhe më të fuqishëm mbi armatimin. Me ministrin e jashtëm e bisedua mundësinë e vendosjes nëpërmjet përpjekjeve tona të përbashkëta një standard dhe shembull për përmirësimin e sigurisë në hapësirat nukleare dhe të parandalojmë prodhimin e materialeve nukleare në mbar botën, tha zonja Clinton. Por mbase çështja më e debatueshme në vijën Washington Mosk aktualisht është Gjeorgjia, kundër së cilës Rusia nisi një luftë të shkurtër vitin e kaluar. Clinton dhe Lavrov u pajtuan se stabiliteti në Kaukaz është interes i përbashkët, por megjithatë ata nuk pajtohen mbi mënyrën se si duhet arritur deri te ky stabilitet.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Tiranë, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabdop Skefer, thot se alianca i ka dyert e hapura për Ballkanin. Serbët në veri të Kosovës kërkojnë që edhe atyre të mundësohet rindërtimi shtëpive ose në të kundërtën thonë se do t'i përshkallëzojnë protestat. Në Kosovë nuk hetohet dominim apo jo tolerancë fetare, tha raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rastin të përmirësojnë marrëdhëniet. Papa Benedikti 16 e filloi turneun në lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.